Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Hipo. Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Vi ste na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. A ja sam Momčilo Bađorđević i sa vama sam svakog četvrtka u 9 sati. Tema današnje Hipokratije je rak. Međutim, Hipokratija želi da vam prenese jednu dobru vest, a ta vest glasi: rak je izlečiv. Da bi on bio zaista izlečiv i da bi vest bila tačna, potrebno je naravno ispuniti mnogo uslova i za to danas postoje realne mogućnosti. Nekada su se ljudi uzdržavali da izgovore reč rak. To je u neku ruku bilo i nepristojno, jer je dijagnoza rak značila nekad smrtnu presudu za onoga kome je ona data. Danas su se stvari izmenile, jer se mnoge ličnosti, mnogi državnici, glumci slobodno javljaju u medije da bi kazali da su oni oboluli od raka i da bi iznali način na koji se oni bore protiv tog problema. Da bi smo ovu temu nekako razjasnili i da bi imali najkompetentnijeg čoveka koji bi o tome mogao da govori, mi smo zamolili profesora doktora Đodića, koji je inače hirurg i direktor Instituta za radiologiju i onkologiju, da nam se pridruži i da nam pomogne u razjašnjenju ovoga problema.
Smoke gets here.
Dragi slušalci, ovog trenutka u studio je ušao profesor dr. Radan Dožić, koji je, bar u delu medicinske javnosti, čovjek koji slovi za najvećeg eksperta u onkologiji, a naročito u onkološkoj hirurgiji. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro, dragi
profesor. I dobro nam došli.
Bolje vas našao. Čast mi.
Mi smo preneli jednu dobru vest, a ta vest glasi rak je izlečiv. I velika je sreća da ste vi pristali da dođete u emisiju. Znam koliko ste zauzeti, šta vam sve stoji na ramenem i na glavi. I nama će u studiju biti velika pomoć da vi zaista obrazložite zbog čega je rak sada izlečiv i koji su uslovi potrebni da bi se to postiglo. Pre svega, pošto je emisija naučnog karaktera i namenjena je široj javnosti, u većoj meri obrazovanim ljudima, da li bi vi mogli iz vaše perspektive i vašeg iskustva koje je više decenijsko, ja se nadam da će ono trajati još dugo, da li bi mogli da prenesete vaš lični utisak zbog čega je došlo do takvog kašnjenja i zbog čega tek u posljednjih možda 20 godina možemo govoriti o kanceru kao izlečivoj bolesti?
Da. Najpre, moje prezime je Đodić.
Tako je.
Kazali ste Dožić.
Ali... A nisam ovdje rekao Dožić.
divni Dožić. Da, zaista rak je izlečiv, ali najpre treba reći da su zloćude bolesti, pored bolesti srca i krvnih sudova, najčešće hronične nezarazne bolesti, prognoze su takve da će za 10, 15 ili 20 godina biti mnogo češće obolelih, mnogo više obolelih od raka nego od bolesti srca i krvnih sudova. Međutim, zbog ranije dijagnostike, dakle ranijeg postavljanja dijagnoze, ranije početog lečenja, postizaće se sve veći procenat izlečenja. I danas, a i kako ste rekli, pre dve decenije i više, rak je naravno izlečiv ukoliko se dijagnostikuje u prvom stadiju. I to, ja se bavim solidnim malignim tumorima, dakle ne bolesti imunog sistema, odnosno imunoproliferativnim, dakle bolestima krvi. I budući da se bavim hirurgijom, ona je najčešće prva terapija, nekad potpuno dovoljna da se pacijent, odnosno čovjek, izleči, a onda prateći ga vidite da on može da dobije i na nekom drugom organu zloćudnu bolest, pa i nju operišete ili lečite, ne samo hirurgijom, nego i lekovima i nekad zračenjem ili hormonima, a onda dobije i treću, ali svejedno ima dug, kvalitetan život. Praktično imate zdravog čoveka koji brine o sebi, zarađuje. Dakle, cilj jeste da se ima zdrav čovek bez obzira što je lečen od raka.
Drugim rečima, kad vi diagnostikujete karcinom, rak, nekome koji ima 50 i nešto godina, vi u stvari njemu omogućavate da on do kraja života živi praktično normalno.
Tako je.
Jeste vi njemu obezvedili recimo 20-30 godina života?
Pa vidite, suština i jeste da se ima praktično zdrav čovjek. Posebno ako se tokom operacije ne naprave komplikacije koje mogu biti ozbiljne, pa da mu to umanji kvalitet života. Dakle, svaki segment lečenja mora da bude odlično sproveden da pacijent živi bez komplikacija. Dakle, da živi dugo, da bude radno sposoban, da doprinosi. Eto, to je suština.
Profesor Đorić, da vam, sad moram nešto da vam kažem. Znajući s kim ću razgovarati, ja sam vašu knjigu koja je izašla 2014. godine, koju ja imam u mojoj biblioteci, koja se zove Rak dojke, ja sam uzeo da to ponovo pročitam. Ja sam nju čitao zato što ja znam kako vi pišete i znam da je to čitljivo. I onda sam vidio da ste vi i vaši saradnici, vi ste pokupili najbolje ljude koje mi imamo u regionu da rade sa vama. Vi ste posvetili dosta pažnje nečemu što u javnosti nije tako poznato. Vi ste govorili o skriningu, odnosno pregledu pacijenata pre nego što oni imaju bilo kakav simptom, ne bi li otkrili problem koji se zove u ovom slučaju karcinom. I sada, to je, eto, čovjek ne može da objasni zbog čega su javnosti ne zna o tom screeningu i zbog čega se ne govori tako mnogo koliko zaslužuje taj screening.
Suština problema koja se zove onkologija, odnosno zloćude bolesti, je da svaki član jedne države, jednog naroda brine o tom problemu. Dakle, svaki građanin, bukvalno. Naime, zloćude bolesti se mogu isprečiti zdravim modelom života. Naravno, taj zdravi model života onda umanjuje i broj obolelih od srca i krvnih sudova, a to su jednostavne stvari, jeftine, dakle pojeftinjuju život. Eliminacija pušenja kao bolesti zavisnosti, alkoholizma kao bolesti zavisnosti, gojaznosti, šetnje svakodnevne, dakle fizička aktivnost, izbjegavanje opekotina od sunca ili u solarijumu, sveže voće i povrće u ishrani, što manje masti i crvenog mesa, dakle u razumnim količinama, izbjegavanje virusa, odnosno virusnih bolesti, hepatitisa, HIV-a, onda humanog papiloma virusa koji izaziva rak lića materice, pa izbjegavanje faktora rizika u profesionalnoj sredini. Dakle, sve to može da doprinese da bude 30% manje obolelih i od raka i od bolesti srca i krvnih sudova. I to je primarna prevencija. A ono što se zove sekundarna prevencija i druga linija prevencije je rano otkrivanje onih bolesti koje u početku nemaju nikakve, ne prave nikakve tegobe, bez, dakle, ikakvog znaka ili simptoma. I pokazalo se korisnim da se radi screening za rak dojke, rak grlića materice i rak debelih creva. Za rak dojke ti pregledi preventivni, dakle, neće sprečiti pojavu raka, ali da se rak otkriva u ranoj izlečivoj fazi. Dakle, kad žena ili muškarac, dobro, mi sad pozivamo samo žene na preglede, od zakonska je to obaveza od 2013. godine, od avgusta meseca. Dakle, cilj je da se mamografskim pregledom, snimanjem dojki, rentgenski, ustanovi početni rak dojke ili da se uopšte eliminiše sumnja da žena ima rak dojke i to se izvodi na 2 godine. Dakle, screening omogućava da se praktično 60% žena sa rakom dojke otkrije u prvom stadijumu.
To je sjajno.
I da 80% njih nema metastaze u pazušnoj jami. Na taj način lečenje omogućava da dojka bude sačuvana kao simbol ženske lepote, seksualnosti, dakle da žena ima simetričan izgled, lep, i pritom da se postigne izlečenje. Naravno, nije samo tu hirurgija, kad se radi poštedna operacija, to znači pošteda tkiva dojke, ali ne mora da se radi ni hirurgija pazušne jame ekstenzivno, već se traže limfni čvorovi stražari, pa ukoliko oni nisu zahvaćeni metastazama, nema potrebe da se svo masno tkivo i limfni čvorovi odstrane iz pazušne jame, jer to nosi rizik od otoka ruke i umanjuje kvalitet života. Dakle, ta poštedna operacija onda bude dopunjena radioterapijom, zračenjem tkiva okolnog dojke i ostatka dojke, ali i na mestu gde je odstranjen tumor. Pa ukoliko je tumor hormonski zavistan, onda i hormonska ili hemioterapija.
Profesore, da li bi se vi složili, ovo je jako teška tema i to razumeju ovaj slušalac sigurno. Da li bi se vi složili da mi čujemo jednu dobru muzičku numeru koju smo pripremili, znajući da ste vi ljubitelj muzike?
Svakako. You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to come.
Dragi slušalci, vi ste u emisiji Hipokratija, a u studiju je profesor dr. Radan Đodić, koji je inače hirurg onkološki i koji rukovodi velikim institutom za onkologiju i radiologiju. Profesore, kad ste pomenuli mamografiju, mi svi možemo da naslutimo šta je mamografija. To je jedan aparat koji otkriva u pravo vreme ili ne otkriva, što je još bolje, karcinom dojke. Ali je interesantno za sve nas koji nismo u tom polju da nam objasnite zašto se nekad govori, i ne baš tako retko, da neko ko se bavi mamografijom, koje je recimo vaša desna ruka, da on može jako mnogo da doprinese, ali može i da upropasti stvar ukoliko se dogodi neki promašaj dijagnostički. O čemu se to radi? Gde je tu problem kada to mi očekujemo da on vidi sliku na tom mamografu? Ali izgleda da to nije baš tako jednostavno kao što mi mislimo.
Da. Screening za rak dojke se izvodi u mamografskim jedinicama kojih za sada imamo 40. Treba će nam još do 100 da bismo imali optimalan broj screening jedinica.
A što je to, nedostatak ljudi ili aparata?
Najpre jednog i drugog.
Jednog i drugog, ja.
Međutim, ono što je važno, postoji permanentna stalna obuka radiologa za izvođenje mamografije koji se odvija i u našem institutu preko medicinskog fakulteta, ali i sada u toku specijalizacije radiologije postoji obavezni segment koji se odnosi na mamografiju. Dakle, to je bilo neophodno i to je od skora, od pre par godina. Ranije nije bila posebno, da kažem, posvećena metodska jedinica za otkrivanje raka dojke. Ali postoje i, dakle, ne samo u Beogradu, gde postoji škola za otkrivanje raka dojke mamografijom i edukacija i za magnetnu rezonanciju. Takve škole postoje u Kamenici, odnosno Novom Sadu, postoje u Nišu, u Kragujevcu. Dakle, to su 4 centra koja onda koordinišu rad u svojim regijama. Najvažnije je, dakle, da se nauči, ili po onoj kineskoj poslovici, kad naučite da pecate, uvek imate ribu. I, naravno, bit će još mamografskih jedinica, ali je najvažnije da se nauči. Zašto je moguć promašaj? Pa, dešava se da lobularni karcinomi, to je jedan tip raka dojke koji je drugi po učestalosti, nema jasnu sliku na mamografiji kao što to imaju infiltrativni duktalni karcinomi. Dakle, može da se ne vidi. Međutim, ako se uz mamografski pregled napravi klinički pregled, dakle prvo pregled pa onda mamografija, nema promašaja, jer će se napipati trodimenzijska promjena. Naravno, ako je tumor veoma mali, milimetarski, on je teško vidljiv, onda se mamografija, ukoliko nije informativna, dopuni magnetnom rezonancijom. Pardon. Pa ipak, ukoliko se ne napravi adekvatan odgovor, odnosno ne može da se opiše adekvatno snimak, postoji i drugo očitavanje. Dakle, računa se i na potencijalnu grešku, ali zato postoji i drugo i treće očitavanje, dakle, supervizija.
O, to je, pa to je onda.
Tako da je to uređen sistem koji smo, naravno, mi prepisali po evropskim uputstvima i takva uputstva.
Eto, to je detalj koji je potpuno nepoznat. Da.
Dakle, ukoliko nije moguće postaviti dijagnozu, onda se traži drugo očitavanje i treće kod eksperata. Ja?
Da se pitam, da li je usaglašeno vreme, pošto znam da je bilo nekih razmimoilaženja, neka škola iz Sjedinjenih Američkih Država i Kanade i naša evropska oko vremena kad napraviti mamografiju, kad ne i...
Mi smo u Srbiji sa preporukama otpočeli screening od 50. godine do 69. odnosno 70. Bilo je razmišljeno da se počne od 45. godine zato što se rak dojke sve češće javlja i u mlađem uzrastu i ženama koje nemaju nikakav rizik za rak dojke, dakle nisu porodično ili genetski opterećene i nemaju druge faktore rizika, mamografija se izvodi na 2 godine. Ženama koje imaju tešku displaziju i potencijalni rizik, ali bez genetike, bez pozitivnih gena, recimo imale su tešku proliferativnu displaziju, to je mikroskopska dijagnoza koja povećava rizik od raka dojke, njima se izvode na 1.5 godina. A ženama koje su već lečene od raka dojke, mamografija se izvodi u sklopu kontrola na 1 godinu dana. Taj ritam praktično je dobar za rano otkrivanje raka dojke koji ne daje nikakvu simptomatologiju, odnosno nema nikakav spoljašnji vidljiv znak. Naravno, uz screening uvijek se savjetuje i samo pregled, jer dame bolje poznaju svoje telo od doktora koji se time ne bavi. I uopšte poznata je činjenica da pacijentkinja bolje dijagnostikuje rak dojke od doktora koji se rakom dojke ne bavi, ali manje dobro od eksperta. Drugim rečima, veoma je koristan i samo pregled uz, naravno, screen, kako smo kazali. U Americi je na 1 godinu dana. Pitanje je da li je to bolje ili ne. U svakom slučaju, u zemljama koje su uvele screening, poput Finske, Norveške, Švedske, pre 3 i više decenija, gde je veća učestalost raka dojke nego u Srbiji, preživljavanje je bolje zato što su oni, dakle, otkrivaju veći procenat početnih karcinoma dojke. Eto.
E sad, to je pa tehnologija i principi, to bez toga nema. Ja sam proučio, Boga mi, vašu knjigu i onako i rezultate i vidim da smo mi tu na evropskom nivou, negde smo bolji, negde gori, ali tu smo. E sada ono što je za mene, a nije ni čudo što nisam baš najbolje razumeo, a mogu misliti za ljude koji uopšte nikad o tome ne razmišljaju, tu postoji i genetička preopterećenost i problem sa osobama koji vuku ovo nasleđe, čije je majka, baka, bolest od karcinoma, i koje spadaju u tu jako rizičnu grupu. Sada, kako vi izlazite na kraj? Evo, ja vas to pitam zato što sam ja pre 1 godinu dana imao jedan ovako prosto mentalni problem, jer me je došao jedan prijatelj kod mene da me konsultuje da li ja poznajem nekoga ko se bavi dojkom, da je njegova ćerka koja je u to doba imala 20 i nešto godina, bila kod vas na institutu i da je ustanovljeno da ona ima taj problem koji zahteva da se ostrane obe dojke. I sada to je naravno jedna dramatična stvar, mogu misliti kad je za mene bila dramatična, mogu misliti kako je bilo za tog čoveka čija je to bila ćerka. Za vas je to, ja sam siguran, nije rutina za vas i vi ste čovek koji to doživljava teško, da nam samo kažete o čemu se tu radi i zašto vi Ja neću da pominjem Angelinu Jolie, te sve akrobacije, ti celebriti što oni rade, evo prosto zašto to mora da se uradi, to mora ili ima neki drugi izlaz?
Da, to je odlično pitanje. Naime, do 10% žena sa rakom dojke imaju nasljedni rak dojke. Za sada poznajemo dobro gene koji se tako i zovu, geni za rak dojke i breast cancer geni, pa se obeležavaju sa BRCA 1 i 2 i rizik kod dama ili muškaraca koji nose te gene je da će dobiti u toku života preko 80% sigurnosti rak dojke. Šta onda raditi kad istestirate, ako pomenuli ste majka, baka ili tetke, dakle, svi imaju rak dojke, onda se radi genetsko testiranje koje mi radimo na onkologiji, imamo odlične aparate, istina, iz donacije, ali je to velika sreća. Dakle, ukoliko je neko ima gene za rak dojke, posebno taj prvi, BRCA1, njemu može da se preporuči da se dojke odstrane ispod kože, dakle žlezdano tkivo ispod kože, a da se i rekonstruišu u istom aktu. Obično se radi o ženama u mlađem uzrastu ili o devojkama, kada ne možete da ostavite jednu mladu damu bez dojke.
I simbol to su, ženstvenosti.
Apsolutno, to je simbol ženske lepote, seksualnosti, pritom naravno i materinstva, ali u tom uzrastu, dakle, vi onda možete da preporučite uklanjanje žlezdanog tkiva ispod kože i rekonstrukciju implantatima koji se postavljaju pod veliki grudni mišić. To daje, dakle, dobar kozmetski efekat i onemogućava dojenje. Kod muškaraca također se preporučuju subkutane mastektomije ako su genetski pozitivni. Kod žena još postoji mogućnost da se odstrane jajnice, da se čuvaju jajne ćelije, jer je rizik i od raka jajnika povišen. Druga mogućnost, umjesto takve velike hirurgije, ozbiljne, to je rekonstruktivna hirurgija, nije kozmetska hirurgija, je da takvu pacijentkinju koja je pod visokim rizikom pratite, odnosno da se da bude praćena adekvatno, ultrazvučno, klinički, povremeno, dakle kad uđe u četvrtu, petu deceniju, mamografski i magnetnom rezonancijom, pa da se otkrije u početnoj fazi karcinom i onda adekvatno leči. Dakle, ili će se raditi preventivna hirurgija, ili će se raditi praćenje, pa hirurgija u ranom stadijumu dijagnostikovanog raka. Odluka je na pacijentu. Dakle, uopšte onkologiji, koja je multidisciplinarna grana medicine, gde mnogo specijalnosti učestvuje, uključujući i psihologije i dijagnostičare, pacijent je ključni žantin.
A to je sjajno. Pa, to su teški trenuci i ja mogu da razumem zbog čega vi koji donosite odluku želite da to podelite sa onim koji će to izdržati i istrpeti. Da li se vi, profesore, slažete da još jednu muzičku numeru pustimo, da malo razblažimo ovu tešku temu?
Tako je.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Forever, not for better. some have gone, and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall, some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. But above all, these friends and lovers, there is no nobody compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. I know I'll never lose affection for people and things that went before. Think about them. In my life, I love you more. Mm-hmm. Affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. In my life, I love you more. Yes, I will. I love you more. Thank you for coming into my life.
Slušalci, vi ste u emisiji Hipokratija, a sa nama u studiju je profesor dr. Radan Đodić, koji nam govori o tome da rak jeste teška bolest, ali i da je izlečiv ukoliko se ispune određeni uslovi. Profesore, ovo što ste nam rekli kako rešavate te situacije koje su u najmanju ruku dramatične, a dobro je da su samo dramatične, da nisu više smrtonosne. Mene, ne mogu da vas ne zapitam, a nećete mi zameriti da sad ja vas neumesno ovde hvalim i iz nekog razloga, ko zna kakvog, ali mislim da je dobro da se čuje da ste vi vjerovatno zbog toga što ste vi doktorirali u Francuskoj, ili se ja varam?
Ne, ja sam doktorirao u Beogradu i sam završio doktorat u Francuskoj.
A meni je to rekla jedna profesorka sa patološke fiziologije da ste vi doktorirali. Ja sam njoj rekao, pošto ja vas dugo znam privatno ovako, da bi ja to vjerovatno znao, ali dobro, vi ste završili tamo, dobro.
Da, ja sam magistrirao i doktorirao iz endokrine hirurgije, dakle hirurgije štitice žlezde, a radio sam prevenciju hipoparatiroidizme, teške komplikacije kod operacija na štitice žlezdi. A dok sam radio eksperimentalnu hirurgiju, pravio sam model metastaze u jetri novozelandskom zecu i testirali smo oxaliplatinu to je bilo 94. i 5. godine, kad Ogzori Platina još nije ušla kao zvanični lek u onkologiju. Dakle, i moja malenkost je nekako doprinala da taj lek, uz ostala istraživanja klinička, ja sam radio eksperimentalno, uđe u prvu liniju lečenja metastaza kolorektalnog karcinoma. Ali, pošto sam praktično 11 godina radio na prevenciji hipoparatiroidizma, a to je hiruškoj tehnici, imao sam sreću da tu, baš u Francuskoj Gustavu Rusiju, pronađem i potkrepim literaturnim podacima hipotezu da je očuvanje srednje tiroidne vene neophodno, dakle, ne samo arterijskih ogranaka tog malog rojana paratiroidea, već obavezno i vena, dakle, zadnje grane gornje tiroidne vene, ogranaka donje tiroidne vene i srednje tiroidne vene, koja se po pravilu u endokrinoj hirurgiji prva podveže, dakle, ne podvezivati tu venu, i to je u suštini...
Pa čekaj, to je hiruški trik sada, ne podvezuj, bit će bolje.
Tako je, i onda je učestalost drastično smanjena. Ja sam sad i završio tu knjigu, izašla je praktično je
katalog. To što će biti štitaša zvežde, ili?
Ne, već prevencija te komplikacije koju sam doktorirao. Ona je već izašla i ja ću vam je podariti.
Hvala.
I objavili smo tehniku, odnosno objavili smo tehniku prošle godine u jednom balkanskom časopisu za onkologiju. Dakle, to je prevencija jedne teške komplikacije. Uzgred, trebalo bi ovog marta da izađe jedna međunarodna knjiga koja govori o hirurgiji tiroidne žlezde. Moj tim je dobio zadatak da piše komplikacije. Dakle, to je najvažnije, kao jedan izuzetan profesor neurohirurgije, znate da su komplikacije u suštini najozbiljnije uvek, i prevencija komplikacije je suština hirurgije.
Da vas pitam nešto, profesore, sad vi ste čovjek koji ne iznosi to u javnost sve što radite, ne znam baš zbog čega, ali ajde, ja vas razumem. Međutim, vi ste uspostavili saradnju sa Institutom Curie u Parizu i tu idu naši ljudi da se obučavaju, onda dolaze njihovi. Kako to funkcioniše i šta ste vi to baš uradili da su oni pristali da na takvu, i to je obimna saradnja, to već traje godinama, jel?
Tako je. Naime, ja sam imao sreću da u Beogradu učim hirurgiju kao student od profesora Milićevića, koji je nesrećno poginuo 8. aprila 78. godine, ali u dogovoru sa profesorom trebalo je da završim hirurgiju u Beogradu, a da odem na edukaciju iz oblasti imunologije u Francusku. Ja sam 80. godine uspio da dobijem stipendiju francuske vlade, polagao sam, jel, kao i svi ostali, ali sam dobio mogućnost da polažem taj test, ispit kvalifikacioni, zahvaljujući primalju su putniku koji je kazao, nema veze što si ti, mališa, mladi, na specializaciji probaj, ali nemoj računati da ćeš da operišeš, nego gledaj organizaciju. Naravno, kao specializant ja sam jedva čekao da krenem sa hirurgijom, i tako zbilja već 2. januara 81. sam imao sreću da učim hirurgiju raka od jednog divnog, predivnog čoveka koji u to doba važe za jednog od najboljih evropskih onkoloških hirurga zajedno sa profesorom Veronezijem, zvao se Jean Lacour, kome sam posvetio u knjigu prevencije hipoparatiroidizma, i Jean-Paul Trevagliu. Dakle, ja sam tad počeo da operišem u Gustave Roussy-u, koji važi za jednu od najboljih evropskih institucija za kancer, naravno multidisciplinarno. Tu je i profesor Pierre Denoir, koji je postavio TNM klasifikaciju, dakle, jedan od najboljih timova za onkologiju. I svake četvrte godine sam imao sreću da radim u Gustave Roussy-u, da radim hirurgiju, a i na kraju i eksperimentalnu hirurgiju. Naravno, kad radite, onda stičete i prijatelje. Tako da kad su 2002. godine, kad je Institut Francuske ponudio jedan projekat u sklopu reforme visokog školstva, ja sam se prijavio za onkologiju i tada smo počeli da šaljemo naše lekare.
Imali ste protekciju, tako?
Ako može tako da se kaže. Naravno, imao sam privileju, to je Božja volja. Onda smo, ja sam zvao moje prijatelje, molio Filipa Lasera, Filipa Ružija, gospođu Frans Roša, Žan Iva, da prime po jednog, dvoje naših specijalista za rak dojke, za rak debelih creva. I tako malo pomalo, za 10 godina je 100 onkologa, 100 iz Srbije i svih 5 iz Crne Gore, svih 100%, boravilo o trošku francuske vlade. O trošku francuske vlade, dakle sa plaćenim prevozom, hotelskim smeštajem, čak i džeparac, uz najbolje učitelje, između mjesec i po dana. Sada, posle ovog potpisa sa Kirijem, nastavljamo saradnju. Profesor Joseph Gligorov je moj prijatelj, on je profesor po pozivu u Beogradu, Jean-Pierre Lotz je profesor po pozivu u Novom Sadu. Dakle, nastavljamo saradnju i to ove godine ćemo baš posvetiti s jedne strane hirurgiji štitaca žlijezde u ambulanskim uslovima ovde i u Kiriju, a s druge strane već sam zamolio da nam prime radioterapeute da bismo otpočeli zračenje celog tela kao pripremu za transplantaciju kosne srži.
Pa to je velika stvar. Ja mislim da vi mislite na leukemije i limfome.
Tako je.
Pa, u stvari, to jedino što nedostaje, koliko ja znam, i ovima na Novom Beogradu koji to sjajno rade.
Tako je.
I vama. A što, nešto što sam, nisam siguran da li sam to pročitao, čuo ili načuo, da ste vi dobili sada, da ste dobili novi skener i da ste dobili 3 linarna akceleratora. Pa to je neverovatno. Je to isto vaših ruku delo ili kako ste to uspjeli? To jako skupa oprema i to je...
Da. Pa evo, poslednjih nekoliko godina se značajno ulaže u onkologiju. Poslednjih 4 godine završno sa ovom će biti montirano i u funkciji još 30 novih akceleratora. Pardon, 13 novih akceleratora. Tako da, što se radioterapije tiče, neće biti nikakvih lista ni zakazivanja. Sad imamo liste zakazivanja, jer ranije smo imali liste čekanja. I neće biti treće smene, jer ćemo moći optimalno da radimo u 2 smene. Dakle, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije je svojim sredstvima nadogradio magnetnu rezonanciju. Imamo Avantofit, to je nekih 60 miliona uloženo od sopstvenih sredstava i to naravno svako treba da se potrudi. Zašto ne? Ako smo taj novac imali, onda treba ga upotrebiti za dobru dijagnostiku. Naša vlada i Ministarstvo zdravlja su omogućili da institut dobije još 3 akceleratora. Jedan smo pustili prošle godine, a ova nova 3 će biti u funkciji već ovog proleća. Drugim rečima, Institut za onkologiju...
A to je 100% poboljšanje?
Apsolutno. Dakle, 4 akceleratora i još 4 nova. Dakle, to je 8. I za Beogradsku regiju, koja pokriva oko 3 miliona stanovnika, to će biti optimalno. Drugim rečima, napravljen je ogroman pomak u onkologiji, najprej radioterapiji, a uz nove lekove to je doprinelo da srpsko zdravstvo poraste na lestvici za 4 mesta za godinu dana. Dakle, napreda.
Pa ja ne znam šta, pošto ste vi vrlo agilan čovjek i operišete dan i noć i imate tu energiju, ne znam odakle vam sve to. Za mene to nevjerovatno. Kako smo mi uspjeli? Pa mi smo sa Italijanima, što kažu, prsa u prsa, oni su na 20. i mi na 20. mjestu. Pa to nikad nije bilo tako.
Pa dobro, to je značajan napredak naprosto zbog odluke vlade i ministarstva zdravlja da konačno, da ulažu u onkologiju, jer se konačno onkologija, ja sam pa eto, neka mi bude dozvoljeno da to javno kažem, do pre 5 godina govorio da je onkologija siroče srpske medicine. Ona više to nije. Dakle,
reklo bi se da nije. Da.
Nije izvesno. Najpre napravili smo novi predmet koji se zove klinička onkologija i sluša se na 6. godini. Za mene to najveći pomak.
Sjajno, da.
Novi predmet da studenti medicine na kraju studija shvate da je onkologija zasebna disciplina i multidisciplinarna. S druge strane, imamo i specijalizaciju internističke onkologije, postoji specijalizacija radijacione onkologije, postoji subspecijalizacija onkologija, gde mogu svi. Ja sam svojemeno hteo da napravim specijalizaciju onkološke hirurgije, ali iza nije bilo vreme.
Spasio na kopri.
Da, da, 10. i 13. godine, ali imamo subspecijalističke studije, možda ću probati još jednom uz pomoć profesorke Grujičić, koja je vaš đak, koja vas neobično poštuje i voli. Probat ću još jednom, ali ono što je jako važno, dakle, u edukaciji je napravljen ogroman pomak, a onda i u infrastrukturi. I to se sve dešava od praktično 13. 14. 15. 16. godine. Mi smo napravili jednu knjigu o istoriji Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije od osnivanja do kraja 15. godine. Zašto? Pa zato što već sad ništa nije isto. Ali da se zapamti.
Profesore, ovo je zaista prvo jako hrabrujuće i dobro je da ovaj nas sve to čuje. Jer velika je stvar kad znate da niste siroče.
Tako je.
A bilo je to skoro. Ja vam se, profesore, nemam reći da vam se zahvalim na gostovanju. I ja sam siguran da će se naši slušalci bolje osjećati u narednim satima, danima i godinama, pošto su čuli od vas da je rak zaista izlečiv. Dragi slušalci, ovo je bila Hipokratija. Emisiju su realizovali gospođa Tanja Kosanović kao muzički urednik, gospođa Vesna Tošović kao ton majstor i gospođa Verica Gajević kao organizator. Ja sam Momčilo Bođorđević i sa vama sam svaku četvrtka u 9 sati. Ostaje vam da vam predložim i da kažem da je ovo najbolje mesto za slušanje i da ostanete i dalje sa nama.